halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toos aad uga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaban ee 19-25 mitrban hirarka fimyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo si toosan inooga dhegaysan kartaan bogga internetka oo ah v o a somali .com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo jimco ah, sebteembarna waa laba, sanadka 2016. Idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
wax u diyaarsan oo ay ku socdaan male marka aanba ku biiri doonaa, laakiin waxaanu ogolaanay wada hadalka garabkii markii uu dhacay in qodobka la sii daayo dadkaas.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Jubbaland Maxamed Wasame Darwiish oo ka hadlayay dib u soo noqoshada qaxootiga Kenya ka imaanaya Soomaaliya soo galaya raysi ayaan idinkaga haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mida madxaf Soomaalida Minnesota ay leeyihiin oo 3 sano jirsaday,
madaxweynaha Masar iyo xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry oo ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dowladood.
Ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
musharax madaxtinimo ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa dhowaantan oo khudbadiisa ku aadnayd dhinaca socdaalka ka hadlay, waxaana uu mar kale ku celiyey in uu musaafirin doono malaayiin aan sharciga ku haysan Mareykanka, isagoo sidoo kale sheegay in ballanqaadkiisii ahaa in derbi weyn uu ka dhisi doono xadka Mareykanka iyo Mexico sidiisu yahay, islamar ahaantaasina lacagtaasi ay bixin doonto Mexico. waxa uu sheegay inaysan jiri doonin wax xafiisa oo uu ogolaan doona muhaajiriinta Mareykanka ee Mareykanka jooga, kuwaas islamar ahaantaasina u ogolaan doonin buu yiri inay qaataan dhalashada Mareykanka. Trump ayaa Twitterkiisa kusoo qoray in derbiga dhisidiisa kharashaadkaasi ku baxaya 100% ay dhiibi doonto waddanka Mexico. hadalladan waxay imaanayaan xilli Donald Trump uu la kulmay madaxweynaha dalka Mexico kadib booqasho uu ku tagay halkaasi dhowaantan.
dayax gacmeed ayaa ku burburay kadib markii gantaal kuwa hawada loo diraa uu qarax sameeyey xarun ku taala Florida Khamiistii shalay. dayax gacmeedkan ayaa loogu talagalay inuu internet awood badan la gaarsiiyo Afrika si Facebook ay ugu isticmaalaan. qofna qaraxaasi kuma aanu dhaawacmin, kaasoo ay xigeen dhowr qarax oo kale oo ruxay goobtii dayax gacmeedkan laga ganayay. dadkii ka shaqeynaya dhismo dhowr kilomitir u jira goobta qaraxa ayaa dareemay awoodda qaraxaasi uu lahaa xilli la tijaabinayo si loo diyaariyo safarka dayax gacmeedkan oo ku aadanaa sabtida baritoola ah. khasaaraha gantaalkan ayaa dibudhac weyn ku ah shirkadda gaarka loo leeyahay ee SpaceX iyo shirkadda kale ee ay wada shaqeeyaan ee Israa'iil laga leeyahay. milkiilaha Facebooka Mark Zuckerberg oo booqasho ku jooga Afrika ayaa shalay sheegay inuu si weyn uga niyad jabay qaraxa dayax gacmeedkan oo la filayay inuu Afrika siiyo internet awood badan leh.
halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa v o a dhegeystayaal. subax wanaagsan ayaan idin leenahay, jumco wanaagsan mar kale. maamulka Jubbaland ayaa u ogolaaday inay safarkooda deegaanada jubbooyinka sii wataan qaxooti fara badan, kuwaasoo 3 maalmood ee lasoo dhaafay ku xiirnaa deegaanka Dhoble ee gobolka Jubbada Hoose kadib markii wadahadallo maamulkaasi uu la yeeshay mas-uuliyiin ka socda hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee u n h c r oo dhowaantan tagay magaalada Kismaayo. khadar maxamuud xareed wariyaha v o a ayaa wasiirka arrimaha gudaha ee Jubbaland jeneraal maxamed warsame darwiish ka wareystay kulanka iyo waxyaabihi ay ka wada hadleen labada dhinac iyo waxa keenay inay ka laabtaan go-aankoodii hore.
waxaanu shirnay madax ka socotay xafiiska u n s r ta oo aanu ballan kulahayn inaanu isugu dhimaano Kismaayo si aan uga wada hadalno arrimaha taagan arrintaa iyada marka shirkii maanta aad baan isu waafgaranay. wixii dhacay waan iska qancinay, waxaanu ku heshiinay 3 qodob. 3 qodob waxa weeye wax dhammaan Soomaaliya qaxootigeeda meel kasta u socdo ee gobollada kala gedisan ee Soomaaliya qaxootiga lagu celinayo wax wada quseynaya oo u wada dana weeye. soomaalidu waxay tiraahdaa wixii musha u roon baa ilmaha u roon. waxaan anagu markaa islahayn waxa weeye madaxdu haddii ay ku qanacdo shacabkuna uu ku qanacayaa ayuu ahaa. qodobka koowaad waxa weeye qaxootigii aanu ku hakinay Dhoble 1,000 ahaa uu kala socday koonfur galbeed iyo Jubaland inaannu u fasaxno socodkooda inay sii wataan oo la geeyo goobihii ay ku socdeen. Inkasta oo dhibaatadii aan ka cabanaynay ay la kulmi doonaan oo ay jirto meelaha ugu horreysa, sababta waxa weeye wax u diyaarsan oo ay ku socdaan maleh, barakacaun buu ku biiri doonaa. Laakiin waxaanu ogolaanay wada hadalka garabkii markii uu dhacay in qodobka la sii daayo dadkaas kow. Qodobka labaad waxaanu ku heshiinay in si degdeg ah muddo 7 bisha ah gudahood lagu hanaday loo baaqo dhammaan 3 geesoodkii shirkii go-aanka hore u gaaray iyo hay-adaha deeq-bixiyaasha oo ay UNSR iyadoo abiilka noo samayso aanu uga wada hadalno or mustaqbalka dadka kan uu u dadambayn doonaa. Aanu annaguna ka jeedinno dadka kan waxa uu u baahan yahay iyo markii la raray oo dib loo celiyey waxa ka soo baxay oo u baahan hadda in xal loo helo. Qodobka saddexaad waxaanu ku heshiinay inta arrinta shirkaas uu dhacayo oo ay intaas kooxood oo ay ka dhaxayso arrintan ay kulmayaan kana soo baxayo go-aan dadkan mustaqbalkiisii dan u ah inaan qaxootiga dhadhaab jooga lasoo rarin ee ay halkooda ku sugnaadaan kadib markii go-aanku dhacana proseska dib loogu noqdo. Sixdaa qodob ayaanu isku afgaranay, wixii aana dhex marayna waanu iska qancinna.
Waa gartay idinku markii hore inta aad doojinayseen qaxootiga dib loogu soo celinayo dalka ama hawshii socotay aada hakinayseen, maxaad ula xiriiri weyseen dhinacyada ay arrintan quseyso oo aad markii hore wada hadal u dalban weyseen?
Hadarow wada hadalka annagu 3 jeer baa intii aan broseska la bilaabin 3 jeer baanu kulanay, 3daa jeerna in arrintaanu imaanayso mar walba waanu ka hadalnay. 3 jeer oo shirar waaweyn aanu isugu dhibay arrintaa waa ka hadalnay, waana arkaynay inay waxa imaanayaan. Laakiin mar walba waxaa la qeybinayay shaqada waxaa la lahaa qolada UNSRT mar walba waxay nooranaysay nagu annagaa kasii shaqaynayna howlaha kaleeta, laakiin idinka waxaa laydinka rabaa dhul diyaariya amnigana suga intiina waa diyaarinay. Hadde markii aanu sugaynay iyaga dhankooda inay kasoo sanlaxaan oo aanu sugaynay annaga dhulkii aanu bixinana inta wax laga qabto dadku aysan noqonin dad barakacyaal barakacyaal ku biire ay noqdaan dad muxuu ahaa dhulkoodii activitygii laga bilaabay oo shaqadii halkaa kala qabsa ayaa waxaa noogu xigtay dadkii waxay marayaan dhoble iyagoo qaarna kismaayan soo galay, qaar luuq galayan, qaar bay dhabo u gudbeen, meel walba loo didinayo. Marka waxa weeye arrinta sidaasay u dhacday. Haddii ay u dhacdayna markii aanu wada hadalay waxa weeye arrintaa waa garashtay, haatanna waxa weeye wixii hore loo qaban waaye baa laga heshiiyey in dib laga qabto.
Wasiir, qoysas 2000 ku dhow oo haween iyo caruur iyo dad da ah u badan ayaa maalmo ku xayiran meel bannaan ah oo aan hoy jirin, sahay aanan jirin, yaa qaadaya mas-uuliyadda dhibaatadan dadkan Soomaaliyeed ee maalmahan ku xayiran deegaanka Dobley? Ma Jubaland ba qaadaysa, ma dowladda Soomaaliya, ma UNHCR? Yaa iskala mas-uuliyadda dhibaatada dadkan soo gaadhay?
Hadar horta dadka dhibaata sooma gaarin. Dadku Soomaaliya u socdeen 2 maalmood ee meesha joogeenna dal Soomaaliyeed bay joogeen. Dobley waa dal Soomaaliyeed, Jubaland ka tirsan, waa meel xor ah oo ammaan ah weeye, wax dhibaataana may qabin, xero cadowna kumay jirin, gacan shaqeyn.
Laakiin cabasha kasoo yeeraysa wasiir oo inaysan sanin adeegyadii asaasiga cunnooyinkii biyihii.
Aan dhammeeya khadarow su-aashaada hore. Adeer waxa weeye dadkaas waa la keenay, waxaa la keenay iyagoo sahaydoodii wata, lacagtii loogu talagalayna wata, hadduu yimaadeen waana la xanaaneynayay, wax dhibaata ay la kulmeenna ma jiro. Waxa loo sameynayay hawshaasna waxay ahayd baamadan maanta soo baxay oo mustaqbalkoodii la xareeraa horta loogu hayay meesha in loo helo xal. Haddii aan xal loo helinna goortay gudaha iyo caloosha soo galaan xalkooda lama heli karin. Haatanna waxa weeye saaka salaadii markii shirku dhammaadayba amarkii waanu bixinay, isla markiiba socodkoodii waa bilowdeen. Marka adeer wax dhibaataa ma dhicinin, haddaan dhibaato laga abuurayn.
Waa gartay kumanaanka kale ee qaxootiga Soomaaliyeed ee ku haray xeryaha dhadhaab waxaa laga yeelayo ma laga hadlay?
Waxaa laga yeelaya wax diyaarsan bay u imaanayaan, hadda wax diyaarsan umay soconin.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee Jubaland, General Maxamed Warsame Darwiish, wuxuuna la hadlay wariyahayaga V O Weda ee Khadar Maxamuud Xareed. Halkaad ka dhageysanaysaan waa V O A.
jimco wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Xarun lagu kaydiya taariikhda dhaqanka Soomaalida oo ku taala Minnesota ayaa 3 jirsata dhowaan. Wariyaheenna Haaruun Macruuf ayaa xaruntan booqday, waxaana uu wareystay Cismaan Cali, agaasimaha madxafka Soomaalida ee Minnesota. Ugu horeyna wuxuu weydiiyey waxyaabaha muddadii ay jireen ay gaareen.
muddadii 3 sano ahayd ee muusiyamku uu hoyga u lahaa awl hoylaan buu ahaa, waa garbrarato ah. لكن انتي وهوي قال هوا صدح سنه صدح ذا السنه ماشي انا مكبلوني ان الحمد لله ما انت ما انو تشوقنا ان شنقلو يربا نكوروني وان مكبلوني شنتا قران كوروني عربتي كوروني انتي كلامي بانسكا دغني ان هدا وكسي ويني سنيو قولل واوينو كلا لو سفري ان سدا صباحيدو اي جرتا لكن باهيداس جرتا ان ما حمد هدا الا امكن او فلان وحنو سميناي وحنو دونينا ان انو هوي نو غارا انو يلونو كيبا نو كتل جرا سنتكن يا سنتك كخيغان لو دسو ميل وين انغونا انو نمادنو لعقتي ان ديبوزيت كان اللي دغاي ما كو غوريسا دام بيمنتكي ان هدو تانا نولو دسو ميشيو ضد نو دسا ايانو هنا تاسوي دادال كيغي باهيدو سي موقتو حفلتها عن بجيني مركز لابا بغول بانو كبلوني إيو تضباطا صدح بغول باسو قالي مركبا نقوب بحسنتي حفلت دي سنة كيكو حيقي مرسي داد بغول بانو قباني كوني لابا بغول باسو قالي باهيد بسيو ترتبان عرقني كوني لابا بغول بادباد لقعي لي يديرات سنة كيكان مال صدح كوني بغول قادة ايانو قباني تاسا كتوسا إسا هر مركا قصمينا إيو باهيد الله قبو إيو داد كسو كيسانيا
وقتك مركا محادور وكاقاتي إلعالنتا لقنكا إيو كوبعا فهمك بلشادة صومالي دي قبلك ميزينك مرحبك
وحنوقنا هاي وضن كان إن عرور فربضان إنو خودشين كو كورين كو كعامين دادو دلباتن غار كود قاعد يسو من المالنتا خودشين لقن كودي يضل كودين أنا وحبك أرك een koodalay yar ku yimay oo ku koray ba jira waxyaabaha soo dhanba iska dhacay een dadku hadii aanay dhaqankoodii ama guriga aanay ka adkeen oo gurigoodii lagu ababinay dhaqankoodii afkoodii waxa ku milmayaan dhaqamada sheekul milmaan dhaqanka iyaga kale ma baro waxaan baraa ma cadaankan baro iskuuladan geenaayo barra waxaad keenaysaa taasu intii inaga dhaqankeenu uu ku milmeelaha dhaqamada sheeye keenni baanu baraa dadka oo aanu cabsiinaa si ay dhaqankeenu u bartaan dadkuna isu afgartaan marka aan dhaqamadeenni ay bartaan dadkaasu dhaqankeena iyana kooda aan baranno waxay imanaysaa in la is afgarto oo dadkii aanay kala cadhoon oo haddii wax la is yidhaahdo dhaqan inay tahay loo arko waxyaabaha qaarkood taas ayaan ku dadaalnaa taasuna waa noo hirgashay
waqti maalmahan waxaan maqlay inaad dhibaato la kulanteen sida xilligan doorashada oo xamaasad baa meel sare marayso in dad telefoonadii soo direen say wax u dhaceen
dad nacaybka qabaa waa jiraan oo dadkii waxyaabo isku ma wadasina marka dadka iyagu waxyaabaha isku kacay waa dad shakhsiyaadu weeyaan ma odhan karo qoomiyado fara badan oo cadaanaba waxaan sameeyey laakiin waa shakhsiyaad marka ay dadku ay leeyihiin republicankii baa ka dambeeya waxa kan oo ninka kan hadda doorashada ku jiraba dadkii yacni moral kiciyey waxyaabaan ku kiciyey anagu ma aragno waxaanu aragnaa shakhsiyaad waxaa sameeyey shakhsiyaadkuna inta republicanka iyo dimuqraadiga annagana rabto nala shaqaysa ayaa cid kasta ka badan qof iyo labana looma joojiyo qof iyo laba xuduudan bay samayn karaan
maxay ahayd hadalka laydii reebay hadaad ii sifayso
waxaa ahayd haddii uu ninkan u tartamaya republicanku uu qabsado xukunka muslimiintu waa ka tegayaan gobolka minnesota waa ka guurayaan haddaad tihiin reer muslimkiina haddaad tihiin alaabtiina iska sii rarta oo hadda sii xidhxidha dad fiican baanu nahaye waa idii sii digaynaaye alaabtiina sii xidhxidha si nabadgeliyaasa isaga baxdaan oo waxayna idinka ubata
booliisku maxay ka yeeleen warbixin ma ka siisa
wax weyn maaha bay yidhaahdeen waa idin dilaynaa maaha waxbaanu idinku samaynaynaa maaha digniin bay ahayd digniintana qof kasta waa odhan karaa wuxuu doonaan bay dadku iskaga hadli karaan mar haddii aan tahdiid naftiina khatar gelinaysaa aanay ka muuqan meesha wax weyn maaha annagaase dabagelina bay yidhahdeen
hadalka ugu dambeeya aan ku siiyo meesha aad mustaqbalka u socoto bal waxay muuqataado
meeshaan u socona waxa weeye hooy soomaalidu ay leedahay oo hiddii iyo dhaqankooda lagu kaydiyo oo museum madxaf soomaaliyeeda oo weyn oo soomaali oo dhan isugu timaado oo danahooda ay ku qabsadaan oo caruurahooda meeshii ay soomaaliya uga dhoofin lahaayeen halka loogu tababaro dhaqankoodii iyo afkoodii ay ku bartaan ayaanu hegsanaynaa mustaqbalka inuu noqdo hoy soomaaliyeed oo abadi jira
kaasi waxa uu ahaa Cismaan Cali agaasimaha iyo aasaasaha madxafka soomaalida ee Minnesota oo u warramayay wariyaha Haaruun Macruuf shalay.
Madaxweynaha Masar Abdulfataax al-Sisi iyo xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka dowladaha Masar iyo Mareykanka kadib markii labadaasi mas'uul ay ku kulmeen waddanka India. Warbixintan waxaa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha VOA Xuseen Saxnuuni.
Madaxweynaha dowladda Masar Abdulfataax al-Sisi ayaa xalay fiidkii kulan kula qaatay John Kerry, xogeyaha arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka, meesha uu ka degan yahay magaalada New Delhi ee dalkaasi India. Kulanka labada mas'uul waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Masar, kaasoo looga hadlay xiriirka labada dowladood. Kulanka al-Sisi iyo John Kerry ayaa yimid kadib markii madaxweynaha masaarida dalka India uu ku tagay booqasho soconaysa muddo 3 maalmood ah xilli John Kerry uu ku sugnaa dalkaasi. Afhayeenka madaxtooyada masaarida oo ka mid ah wafdiga madaxweynaha ayaa sheegay in Cabdulfataax al-Sisi meesha uu ka sheegay in dowladdiisa ay rajaynayso xoojinta xiriirka ay la leedahay dowladda Mareykanka iyo sidii loo horumarin lahaa iskaashiga labada dowladood iyo weliba xaqiijinta danaha ka dhexeeya labada dhinac. Madaxweyne al-Sisi ayaa sidoo kale afka ku ballaariyay sida muhiim ay u tahay in dowladaha Masar iyo Mareykanka inay iska kaashadaan caqabadaha tan ka jira Bariga Dhexe. Dhinaca kale, John Kerry, xogeyaha arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka, ayaa dhinaciisa ka sheegay in dowladdiisa ay xoojinayso xiriirka kala dhexeeya dowladda Masar. John Kerry ayaa kulanka uu kula yeeshay al-Sisi dalkaasi India ka sheegay kaalinta dowladda Masar ee Bariga Dhexe, gaar ahaan in xukuumadda Masar ay tahay mid door muhiim ah ka ciyaarta deganaanshaha iyo nabadgelyada mantiqada. Xogeyaha arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka ayaa farta ku fiiqay in maamulka Washington gacan weyn uu ka geysanayo deganaanshaha Masar iyo iskaashiga dhinaca dhaqaalaha. Sida TV-ga qaranka masaarida uu tibaaxay, kulanka John Kerry iyo al-Sisi ayaa lagu soo hadal qaaday xaaladaha cakiran ee ka alowsan Bariga Dhexe, gaar ahaan dalalka Siriya iyo Liibiya, iyo dadaalada beesha caalamka ay ku doonayso in xal siyaasadeed lagu dhameeyo xiisadaha ka jira dalalkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Kad nagala socotaana waa VOA Washington dhigaystayaal, markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Islaamka. Wariyaheena Nuur Xasan Nuur ayaa noo soo diyaariyay.
Kulanti wacan dhigaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkeena umuuraha Islaamka. Dalka Jajaniya wuxuu ku yaalaa waqooyiga gobolka Quuqaas ee dhaca dhanka koonfureed ee bariga Yurub. 100 kiiloomitir kaliya ayuu u jiraa badda Kasbiyaanka ama Baxru Khaswiin. Inkasta oo uu yahay jamhuuriyad leh dowlad gaar ah, haddana waxa uu hoostagaa dalweynaha Ruushka. Tan iyo markii uu dhammaaday dagaalkii labaad ee dhexmaray Jajaniya iyo Ruushka, waxaa soo laabanaya xasiloonida iyo kala dambeynta kadib dagaalo socday in ka badan 20 sano oo ay ku dhinteen 10,000 oo ruux. Dalka waxaa hadda madaxweyne ka ah Ramazan Qadirov, oo ah wiilka madaxweynihii hore ee iqtiyaalka lagu dilay Axmed Qadirov, isla markaana ahaa hogaamiyihii hore ee jabhada mucaaradka. Ramazan Axmed Qadirov, oo ah wiil dhalinyaro ah, waxaa xilkaasi u dhiibay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin sanadkii 2007. Hadda dadka reer Jajaniya, inkastoo ay ka nasteen dagaaladii aadka u qaraaraa, haddana shacabka Jajaniya oo lagu sheego 1,300,000 oo ruux, waxaa farba'an ku haya kooxo xag jir ah oo xiriir la leh Al-Qaacida iyo Daa'ish oo dalka ka geysta qaraxyo iyo dilal qorshaysan. Todobaadkii hore waxaa caasimadda dalka Jajaniya ee Grozny ka dhacay shir ay isugu yimaadeen culimo fara badan oo ka kala yimid dunida Islaamka. Shirka oo uu soo qabanqaabiyey madaxweynaha dalka Jajaniya Ramadan Qadirov ayaa xoogga lagu saaray sidii meel loogaga soo jeesan lahaa kooxaha xag jirka ah ee dhaawaca sharafka iyo magaca Islaamka. Haddaba barnaamijkeena Amuuraha Islaamka ee todobaadkan, oo aan uga hadli doono shirkii culimada Islaamka ee magaalada Grozny, ayaa waxaa igala qayb galaya Dr. Xasan Al-Basri, oo ah cilmi baare ku xeel dheer arrimaha Islaamka, fadhigiisuna yahay gobolka Xadramuut ee dalka Yemen. Dr. Xasan Al-Basri ayaa marka hore sharaxaya ahmiyadda shirkaasi.
Ahmiyadda shirkan waxa uu imaanaya kadib markii caalamka Islaamka ay ka jiraan afkaaro kala duwan kuwaas oo hadba diinta u fasiraya siyaabo kala duwan. Waxaana ay timid in aayadihii qur-aankii iyo axaadiistii dad badan oo muslimiin ah iyo dad aan muslimiin ahayn lagu waxyeeleeyey, taa oo keentay in shaarkii islaamka la jaifeeyey oo markaa la wasaqeeyey. Shirkan marka wuxuu soo bixinayaa fariin cusub oo ah inay jiraan dad muslimiin ah oo aan fikirkan xagjirka qabin. Sidaasaa shirku marka guntiisu ahaa oo Chechnya uu ka dhacay. Waxaana martigeliyey madaxweynaha dalka Chechnya Ramadan Axmed Qadirov. Waxaana kasoo qeyb galay marka qiyaastii 200 oo culimada caalamka islaamka ka kala socota, kuwaasoo madax ka ah jaamacadaha ugu caansan dalalka caalamka islaamka ku yaalla sida jaamacadda Azhar. Uu yimid guddoomiyaha jaamacadda Azhar Doctor Axmed Dayib iyo jaamacadda Saytuun oo ku taal dalka Tunis iyo jaamacadda Qarawiyiin iyo madaxa Daarul Mustafa oo Yemen ku taala Xabiib Cumar bin Xafiib bin Saalim iyo madaxa xarunta cilmi baarista Dubay ku taala dar Islaamkana baarta Alxabiib Cali Jafri iyo daaciga weyn ee Sacuudiyaanka la yaqaano Xaatim Alcawn oo markaa jaamacadda Umul Qura ka socda iyo Sheekh Saciid Alfowd ragnig shiiqa la yidhaahdo Jordan ka socday iyo culimo badan ayaa kasoo qeyb galay, kuwaasoo marka muujinayay in shuruudda islaamku aysan ahayn mid xagjir ah.
Haddaba maxaa kusoo beegay xilligan in shir sidaasi ahamiyad weyn u leh ay qaar badan oo ka mid ah culimada islaamka isugu yimaadaan kana hadlaan khatarta kooxaha xagjirka ah ay ku hayaan magaca iyo mujtamaca islaamka?
Wallaahi waqtigan xaadirka ah, ururadan islaamka magaca islaamka sheeganaya sida Daacish iyo Al-Qaacida ayaa maalin kasta waxay sameeyaan iyagoo magacii Ahlusunna Waljamaaca ku shaqaysanaya inay rabshado iyo fikir cunfi ah iyo xagjirnimo ka dhex aloosan dalalka islaamka dhex aloosan oo ay ka dhex qarxiyaan dalalka muslimiin sida dalka Ciraaq oo kale iyo meelo badan iyo Syria.
Shirar badan oo kan la mid ah ayaa ka dhacay meelo badan oo caalamka ah oo ay ku jirto Soomaaliya. Kii ugu dambeeyey waxaa bishii November ee sanadka 2014 uu ka dhacay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, halkaas oo culimo badan oo Soomaaliyeed iyo kuwo ka socday qaar ka mid ah dalalka Bariga Afrika iyo Bariga Dhexe ay kaga doodeen khatarta xagjirnimada. Xasan Albasri ayaa markaan falanqeynaya wax uu shirkan kaga duwanaa shirarkii hore loo qabtay.
Marka shirkan shirarkii hore wuxuu kaga duwan yahay xaaladda ugu soo aaday xasaasi ah oo ay dagaalo ba-an ay hareeyeen dalalka Islaamka oo ay si labil xasanayso awooddii nimanka Daacish iyo Alqaacida.
Haddaba shirki ay qaar ka mid ah culimada Islaamka toddobaadkii hore ku yeesheen magaalada Grozny ee dalka Chechnya waxaa gabagabadiisii laga soo saaray qodobo muhiim ah oo ay ku jireen in la joogteeyo shirarka noocan oo kale ah. Waa kan mar kale Doctor Xasan Albasri oo sharaxay qodobadii kasoo baxay shirka.
Qodobadii lagu heshiiyey waxaa ka mid ahaa in la dhiso telefishin ku hadla afka Islaamka oo markaa lagu baahiyo barnaamijyada diiniga ah, waayo dalka Chechnya iyo dowladaha kale ee markaa federaal ahaan hoos yimaada dalka Ruushka, dad badan oo malaayiin ah oo muslimiin ah oo xilli hore Islaamka soo galay ayaa weli ku hoosnool dalkaas. Marka in ayagii loo furo telefishin markaa diintii lagu barayo ayaa qodobada kamid ahayd. Waxaa kaloo kamid ahaa in la dhiso macaahid iyo iskuullo diini ah si loo saxo fikirka iyo caqliyadda ragga dhalinyarada ah soo koraya.
Intaas ayaan kusoo koobeynaa dhegeystayaal barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Inta aan barnaamij midkan la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doono, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur, Nuur Buqaari ayaa nala socodsiinaya dhegeystayaal barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka. Markana dhegeystayaal xubintii ciyaaraha.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horeyno waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan isreebka koobka adduunka dhinaca iyo waqooyiga maraykanka ciyaaryahan Lionel Messi oo dhowaantan dib ugu soo laabtay ciyaaraha caalamiga ee waddanka Argentina kadib markii kala hore uu shaaciyey inuu ka fariistay ciyaaraha markii Argentina ay ku guuldareystay inay Koobka Ameerika ka qaado xulka waddanka Chile ayaa mar kale Lionel Messi kulankiisii ugu horeeyay dib ugu soo laabtay Argentina waxa uu u suurageliyey inay ka adkaato oo waddanka Argentina ay ku garaacdo xulka dalkaasi Uruguay ayaa raxiisa badan oo dalalka Argentina iyo Uruguay dhexmartay daqiiqadii 34-aad ayaa Lionel Messi waxa uu dhaliyay goolka kaliya ee iska dhaliyay ciyaartaasi waxa ciyaartaasi calaamada guduudka ka qaatay Argentina ciyaahan Dybala oo ciyaara kooxda kubadda cagta Juventus Edgardo Bauza tabaraha cusub ee xulka dalka Argentina ayaa kulankiisii ugu horeeyay Argentina uu leeliyo gool ku bilowday kulamada kale ee dhacayna waxaa waddanka Brazil ay ku barbaratay xulka waddanka Ecuador kadib markii ay martay u noqotay xulka waddanka Ecuador ciyaaryahanada Neymar iyo Jesus ayaa laba gool u dhaliyay xulka dalkaasi Brazil iyadoo ciyaaryahan Ayuvi xulka dalka Ecuador uu ciyaaray gool kale iska dhaliyay taasoo ka dhigtay ciyaarta 3 gool iyo waxba xulka waddankaasi Brazil ay kaga gudubto xulka dalkaasi Ecuador Bolivia waxay laba gool iyo waxba kaga adkaatay xulka waddanka Peru Colombia ayaa laba gool iyo waxba sidoo kale kaga adkaatay xulka waddanka Venezuela labadaasi gool mid ka mid ah waxaa dhaliyay ciyaaryahan James Rodriguez halka mid kalena uu dhaliyay Torres Venezuela waxaa calaamada guduudka ka qaatay laba ciyaartoy oo kala ah Angel iyo Flasher xulka dalka Chile ayaa gool daro naxdin badan kala kulantay xulka waddanka Paraguay kadib markii looga awoodroonaaday laba gool iyo gool labada gool ee xulka waddanka Paraguay ay dhaliyeen ayaa waxa ay dhaliyeen 9kii daqiiqada ugu horeeyay ciyaarta iyadoo 6 daqiiqo markii ay marayso ciyaaryahan Romero goolka koowaad u dhaliyay halka 3 daqiiqo kadib oo ciyaaryahan Da Silva uu goolka labaad u dhaliyay xulka waddanka Paraguay goolka madiga ay heleen xulka waddanka Chile waxa uu dhaliyay ciyaaryahan Arturo Vidal daqiiqadii 60-aad waxana calaamada guduudka loo taagay oo ciyaartaas laga saaray ciyaaryahan Medel daqiiqadii 90-aad iyo waqtiga dheeraad lagu daray sida darteed halkaasi waxaa hoggaaminaya oo 7 kulan oo ay ciyaareen xulka waddanka Argentina iskana leh 14 dibcood xulka waddanka Uruguay ayaa 13 dibcood iska leh Colombia 13 dibcood ayaa sidoo kale leedahay Ecuador 13 dibcood ayaa leedahay Brazil ayaa shanadaana waxay leedahay 12 dibcood sidoo kale waxaa la ciyaaray kulamo kale oo dhinaca Asia South Korea waxaa ay 3 gool iyo 2 kaga adkaatay xulka waddanka China Uzbekistan ayaa gool iyo 2 kaga adkaatay xulka waddanka Syria Iran waxa ay gool daro 2 gool iyo 2 dul dhigtay waddanka Qatar oo ciyaaraha martigelin doona sanadka 2022 Australia iyo Iraq laba gool iyo waxba xulka waddanka Australia ayaa ku wadroonaday Japan ayaa gool daro 2 gool iyo gool waxa uu kaga kulmay xulka waddanka Isbuutiga Imaaraadka Carabta halka Saudi Arabia ay ka adkaatay xulka waddanka Thailand kulamada maanta dhici doona waxaa ka mid ah dalalka Honduras iyo Canada oo dheeli doona El Salvador iyo Mexico ayaa sidoo kale balansan Haiti iyo Costa Rica way wada ciyaari doonaan Panama iyo Jamaica ayaa sidoo kale wada dheeli doona halka Trinidad iyo Tobago ay la ciyaari doonto xulka waddanka Guatemala dhegeystayaal xubinta ciyaaraha halka ay noojo
ciyaarihii Jamal Axmed Cismaan aanu intaasii ku dhaafnay Jamal aan ku soo celiyo markala maxaan noo heesaa
markan dhageystayaasha waxaan u soo qabanaynaa dhinacii iyo heesaha Maxamed Isaaqi heesti Borama
iyada ayaana gabagabo u noqon doonta guud ahaan idaacaddeenna aroornimo ilaa intaan hawada ku kulmi doono markala saacadda xaggiina markay tahay koodii barka duhurnimo waa Jamal iyo Falastiin oo idin leh nabadgelyo
حظو اي فروت حي سيدا دوحي بورمي درت وضا ودقوني قدام الكيا اللي وبح وضا دلالو دم بلدو عسادين دا حظو اي فروت حي dabatu diganto devi bahaila mote wadi budete sidabatu diganto debi baxay la moote waadigu dheerte naydi aku arkaa.